Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 11 март жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар. 11 мартка караган түнү Эки Таш аймагындагы Баткен Исфана автожолунун боюнда жолдон өткөн машиналарга таш ыргытылып, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда 20 минуттага созулган ок атышуу болду.
Жана ошол жерден тажик аскер кызматкерлери Кыргызстандын жарандарын унааларына таш ыргытышкан.
Чек арадагы абалга байланыштуу маек бар. Украинадагы соңку кырдаалга да кайрылабыз. Ошондой эле Алмазбек Исманкуловдун менчик медициналык борбору Бишкектеги номер 6 оорукананын имаратын бошотуп бере элек. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев ага дагы 2 күн убакыт берилгенин билдирди.
Анан бүгүн келсем качып кетип атпайбы менденчи. Анан телефон чалсам албайт. Анан жанагы администратордон чал десем алганда айттым да, лапух дедим мен. Сен эмне эле алдап эмне качып жүрөсүң мына?
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биз толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде Кыргыз Тажик чек ара тилкесинде бүгүн абал туруктуу. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда соңку 2 күндөгү курал колдонулган окуялар эки тараптын өкүлдөрү менен талкууланып, тынчтыкты сактоо тууралуу макулдашуу жетишилди. 11 мартка караган түнү Баткен Исфана автожолунун боюнда жолдон өткөн машиналарга таш ыргытылып, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда ок атышуу болгон. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Тажик тарап бул окуя боюнча расмий маалымат берди. 10 мартта дагы Кыргыз Тажик чек арасында курал колдонулган чатак катталган болчу. Орусиянын президенти Владимир Путин чет өлкөлүк жарандарга Украинадагы согушта Орусия колдогон күчтөрдүн катарында күрөшүүгө уруксат берүү идеясын колдоду. Ал бул тууралуу өлкөнүн коопсуздук кеңешинин бүгүнкү жыйынында сүйлөп жатып айтты.
Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь
Эгер акча үчүн ыктыярдуу түрдө келип Донбасста жашаган элге жардам берүүнү каалаган адамдарды көрсөңүздөр, анда аларга шарт түзүп, уруш аймактарына жөнөтүүгө жардам берүү керек, деди Путин. Анын алдында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу жакынкы чыгышта 16 000 ашуун ыктыярчы орус күчтөрү менен кошо Украин аскерлерине каршы күрөшүүгө даяр экенин айткан. Орусия 24 февралда Украинанын аймагына басып кирген. Андан бери Украинада жүздөгөн аскерлер жана жайкын тургундар каза тапты. Согушту токтотууну көздөгөн тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыга элек. Кыргыз өкмөтү доллар менен насыя алгандарга пролонгация, башкача айтканда төлөө мөөнөтүн жылдыратуу мүмкүнчүлүгүн берүү жолдорун караштырып жатат. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин Ата Журт Кыргызстан фракциясынын отурумунда маалымат берип жатып, Улуттук банктын төрагасынын орун басары Манас Жакыпов билдирди.
Азыркыларда Минэконом менен мамлекет менен кандай конкретный мераларды сунуш кылып атабыз?
Жакыповдун айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанда насыя алгандардын арасында акчаны доллар менен алгандар 28% түзөт. Өкмөт коммерциялык банктардан өндүрүш максатында доллар менен насыя алган кардарларга жардам берүү планын түзүп жатканы кечээ дагы айтылган. Кыргызстанда соңку 2 апта ичинде доллар дээрлик 20 сомго кымбаттап кетти. Ал арада Орусия Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө дан өсүмдүктөрүн жана кум шекерди экспорттоого убактылуу тыюу салды. Мындай чектөө 31 августка чейин болор айтылды. Орусиянын айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр быйылкы сезондо алымсыз режимде зарыл болгон сатып алуулардын көлөмүн ишке ашырып бүттү. Ошондуктан убактылуу тыюу айыл чарба продукциясынын сыртка чыгып кетишин алдын алат. Орусия Украинага бастырып киргенден кийин АКШ жана Европа өлкөлөрү Орусияга катаал санкцияларды киргизип жатат. Орусиянын улуттук валютасы согуш башталгандан бери 2 эсе кунун жоготту. Украинадагы кырдаалдын шартында Кыргызстанда дагы азык-түлүк кымбаттады. Кыргызстан дан өсүмдүктөрүн негизинен Орусиядан жана Казакстандан сатып алып турат. Казакстандыктар чогулткан 40 тонна гуманитардык жардам бүгүн 11 марттан Нур-Султандан Украинага жөнөтүлдү. Дары-дармек жана башка керектүү каражаттар жүктөлгөн 2 фура 10 күндөн кийин Украинага жетери айтылды. Буга чейин Казакстандан 25 тоннадай жүк Украинага учак менен жеткирилген болчу. Тажикстанда ун кымбаттап, 50 килограммдык бир кап ундун баасы мурдагы баадан 20-30 долларга чейин жогорулады. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчылары Борбор шаары дүйшөмбүнүн базарларын кыдырганда соодагерлердин көбү дүкөндөр жаап ун сатпай калганына, сатып алуучулардын узун кезектери пайда болуп жатканына күбө болушту. Сатуучулар ун жок калганын, ал эми бийлик өкүлдөрү ундун запасы жетиштүү экенин билдирип жатышат. Байкоочулардын пикиринде мындай абалдын түзүлүшүнө доллар кымбаттаганы себеп болууда. Кыргызстанда коомдук жайларда сөзсүз бет кап тагынуу деген талап дээрлик жоюлду. Эртең 12 марттан тартып мындай талап медицина мекемелеринен жана коомдук транспорттон башка жерлерде коюлбайт. Саламаттык сактоо системасындагы мамлекеттик жана менчик жайларда коомдук транспортто бет кап тагынуу талабы улана берет. Коронавирус эпидемиясы Кыргызстанда 2020 жылдын март айында башталган. Ошондон бери бул оору 200 миңдей кыргызстандыкка жуктуу, 3 миңге жакын бейтап каза болду. Вируска каршы толук эмдөөдөн өткөндөр калктын 18% түзөт бүгүнкү күндө. Жалал Абад облусунда өсүмдүк майын өндүрүүчү жалгыз ири ишкана кайрадан иштей баштады. 3 жыл мурда токтоп калган Дома Ата ишканасын кайра жандандыруу долбоорун жеке ишкерлердин бири жүзөгө ашырып жатканы маалым болду. Заводдо жалпысынан 72 жергиликтүү тургун жумуш менен камсыз болду. Ишкананын өндүрүш кубаттуулугу бир күндө 80 тоннага жакын көлөмдөгү өсүмдүк майы. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркандарды колдоо үчүн 1 миллион доллар бөлөөрүн жарыялады. Бул акча 11 кризистик борборду жана жарандык коом уюмдарын колдоого жумшалат.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 12 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12, Нарында түнкүсүн -3-2, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 10-12 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. 11 мартка караган түнү Эки Таш аймагында Баткен Исфана авто жолунун боюнда жолдон өткөн машиналарга таш ыргытылып, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда 20 минуттага созулган ок атышуу болду. Кыргызстандын чек ара кызматы Эки Таш жердегиндеги ок атышуу Тажикстандын аскер кызматкерлерин айынан тутанганын жана алар Кыргызстандын жарандарынын машиналарына таш ыргытышканын билдирди. Ал эми тажик тарап таш ыргытууга аскер кызматкерлердин тиешеси жоктугун, муну белгисиз бирөөлөр кылган жана аларды издөө жүрүп жатканын билдирген. Жеңиш Айдаровду уксак.
Кыргызстандын чек ара кызматы тараткан расмий маалыматта 11 мартка караган түнү Баткен Исфана авто жолунун Тажикстан менен чек арага жакын Эки Таш аймагынан өткөн машиналарга таш ыргытылып, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда 20 минутага созулган ок атышуу орун алган. Кыргыз тараптан жарадар жана жараат алгандар болгон жок деп айтылат маалыматта. Тажик тарап бул окуя тууралуу расмий маалымат бере элек. 11 март күнү Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Эки Таш жергесинде Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара мекемелеринин өкүлдөрүнүн жолугушуу өттү. Жолугушууда кыргыз тарап Эки Таш жергесиндеги түнкү ок атышуу боюнча маселени талкуулап, кошумча күч тартпоо, күнөөлүүлөрдү табуу боюнча сүйлөшүүлөр болду деп билдирет чек ара кызматынын маалымат бөлүмүнүн өкүлү Асылкерим Ажиев.
Жолугушууда кыргыз тарап түнкү атышуу Эки Таш жерлигиндеги Баткен Исфана авто жолунун аймагы көрсөтүп тургандай, Тажикстандын аскер кызматкерлери тарабынан тутанганын жана ошол жерден тажик аскер кызматкерлери Кыргызстандын жарандарын унааларына таш ыргытышкан. Өз кезегинде тажик тарап өздөрүн аскер кызматкерлеринин унааларга таш ыргытууга тиешеси жок экенин белгиледи. Тажик тараптын айтымында алар белгисиз жарандар болгон жана аларды издөө иштери жүрүп жаткандыгын айтышкан. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрү биргелешкен чек арадагы кырдаалды туруксуздаштырууга багытталган чагымчыл аракеттерге жол бербөө тууралуу жана ошону менен бирге тараптар мамлекеттик чек араны чек ара кызметтин штаттык бирдиги менен кайтарууну макулдашты.
Чек ара кызматы окуя Тажикстандын чек ара кызматкерлеринин айынан тутанганын жана алар Кыргызстандын жарандарынын автоунааларына таш ыргытышканын билдирген. Бир күн мурда эле 10 март күнү да кыргыз тажик чек арасында курал колдонулган чатак катталган. Ал окуяда Тажикстандын бир чек арачысы каза болуп, дагы бир жакын тургун жараат алганын Азаттыктын тажик кызматы расмий эмес булактарга таянып маалымдаган. Түнкү ок атышуудан кийин эки тараптын укук коргоо органдары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн да жолугушуусу окуя орун алган аймакта болуп өттү. Учурда чек ара аймактарында абал туруктуу, жол каттамдары үзгүлтүккө учураган жок, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Окуя боюнча ички иштер органдары эки тарапта өз өзүнчө иликтөө иштерин жүргүзүү, тажик тарап Эки Таш жерлигинде элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, себеби таш ыргытуу дайыма ушул жерликте катталат. Эки тараптын күч түзүмдөрү жаралган кырдаалдарда ок атуучу куралдан ок чыгарбоо жана чек аралаш аймактарда жаралган кырдаалдарды сүйлөшүү жолу менен гана чечүү макулдашылды. Азыркы учурда туруктуу, тынч автоунаа жолдору каттан бар, жолдор ачык. Негизинен коомчу саясий алтынчы.
Акыркы эки күндө чек арадагы абал чыңалып, ок атышуу кайталанып кетиши боюнча Баткен облусу жана Тажикстандын Согду облусунун жетекчилиги телефондон сүйлөшүп, тийиштүү аракеттерди колго алуу боюнча макулдашкан. Мындан тышкары тийиштүү кызматтар жана чек арадагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кенен форматта жолугушуусу өтмөй болду, дейт президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев.
12 март күнү кызыл бел көзөмөлдөрү жай айында губернаторлор менен Баткен областынын бүт күч структурасынын жетекчилери менен Лейлек, Баткен районунун акимдери менен биргеликте жолугушуу өткөрүп жатабыз. Бул жолугушууда чек ара кызматынын жетекчилери дагы катышып, эки өлкөнүн катышат. Ошол жерде акыркы күндөгү кырдаалды кандай, эмне себептен чыгып жатат, ошону менен бирге тынчтыкты кармап калуу боюнча сүйлөшүүлөр болот.
Тажикстандын расмий органдары эки окуя тууралуу да азырынча маалымат тарката элек. Тажикстан менен чек ара сүйлөшүүлөрү 20 жыл мурда башталган. Чек ара сызыгынын 60% жакыны такталган. Макулдашылбаган чек аралардын айынан эки өлкө ортосунда чыр тез-тез кайталанып келет. Өткөн жылдын жазында Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курбан болгон. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Быйыл 27-январда Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында кайрадан чыр чыгып, ок атышууга чейин жеткен. Кыргызстандан жалпысынан 12 жаран жараат алса, тажик тарап 2 жараны наут болуп, дагы 10 адам жараат алган билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Эми теманы маек менен улантабыз. Чек арада чыккан чатактарды жөнгө салуунун жаңы жолдорун иштеп чыгуу зарылбы? Геосаясий абалдан чек арага таасири барбы? Мына ушул жана башка суроолорго мурдагы акыйкатчы, коопсуздук боюнча эксперт Токон Мамытов жооп берет. Чек арадагы чатактарды жөнгө салуунун жаңы жолдорун иштеп чыгуу зарылбы? Себеби мына кечээ да болду, бүгүн түндө да болду кыргыз тажик чек арасында кагылышуулар.
Бул баягы мурда эле иштеп чыкканбыз. Анан азыр дагы менин билишимче азыркы өкмөттүк комиссия жана Ташиев мырза жетектеген, алар дагы бир эки жаңы бирыкмаларды иштеп чыгышты. Мен ойлойм, ошолорду иш жүзүнө ашырыпса жана өзүлөрү иштеп чыккан ыкмаларды. Кичине анча мынча боорки чек арадагы чатактар кичине бас анча болуп, а эгер чек арадагы жана чатактар бас анча болсо, сөзсүз түрдө жанагы өкмөттөр аралык комиссиянын ишин кичине алдыга жылдырганга мындай жардам берет да.
Ошо өкмөттөр аралык комиссиянын иши негедир баягы тездебей жаткандай, жай жүрүп жаткандай сезилген жокпу? Себеби канча жолу окуялар катталып атат, кандуу да окуялар болуп атпайбы?
Комиссиянын жумушу менен чек арадагы болуп аткан жанжал окуялар бул өлкө мындай түздөн түз деле байланышы жок. Мындай опосредственно косвенно байланышы бардыр. Бирок бир нерсе айтайын, чек ара комиссиянын милдети да максаты бөлөк. А жанагы чек аранын мындайча айтканда режим пограничной зоны деп коет, ошол чек ара аймактын режимдери, ошол КППлердин өткөн режимдери, ошолор көбүнчө бул жана башка органдарга, мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийликтерге тиешелүү. Ошондуктан ошол жергиликтүү укук коргоо органдары, чек ара кызматтарынын бөлүктөрү, ошол Баткен областындагы жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөн баштап губернаторго чейин мына ошолордун милдети да жанагы чек арадагы жанжалдардан чыкпаганына, курчубашына, абал курчуп кетпешине, булар ошолордун салымы көбүрөөк. А мамлекеттик комиссиянын болсо чек ара боюнча алар жана чисто документ менен иштейт, сүйлөшүү, дипломатия жолу менен иштейт да, булар бирин бирине көптөрү мындай түздөн түз байланышы жок. Опосредственно косвенно байланыштар бар, таасири да бар, бирок анчалык эмес да. Ошон үчүн баарын бул кырдаал кичине эле курчуса эле баягы чек ара комиссияны көтөрүп чапкан бул кичине бир жагынан туура эмес да.
Анан азыркы геосаясий абалдан улам чек арадагы чыр да күчөп ырбап, мындай кандайдыр бир улам улам чыгып жаткан жокпу? Ушул геосаясий кырдаалдын таасири кандай сезилет бул чек арадагы абалга?
Бул чыгып кетиши мүмкүн азыркы кырдаалданчы жана геосаясатта азыр бир топ бир өзгөрүүлөр болуп атпайбы? Мезгил өзгөрүлүп атат, заман өзгөрүлүп атат. Албетте муну менен кандайдыр пайдаланып алалык деген күчтөр жок эмес. өзгөчө коңшу мамлекет тараптардан. Ошондуктан бул бир. Экинчиси, азыркы бул өкмөттүк комиссия бир жанагы бир эки ыкмаларды иштеп чыгып ошонун үстүндө иштеп атат. Мен ойлойм, ошол бизге мындай пайда алып келчү ыкмаларда вот ошолорду тигилерге мындай өз учурунда тигилер ушул жөнүндө ыкмалар жөнүндө маалымат алып алса, албетте алар кандайдыр бир тескери ишти алып барышы мүмкүн. Анан ошондуктан кыргыз өкмөтү ошол биздин күч структуралардагы алдын ала ушул жакты да эске алып иш алып барыш керек да, мындай жерибизди баягы чек арабызды алдырып ийбегендей кылып биздин өзүбүздүн кыргыз мамлекетинин кыргыз элинин кызыкчылыгын ал сүйлөшү ийгиликтүүлүгү болбойлугубу. Бирок ошого карабастан комиссияны карабай бөлөк жагынан дагы ушул көзөмөлгө алып туруш керек да чек арадагы абалды.
Сиз айтып атпайсызбы, ошо кандайдыр бир балким планы болуш керекпи? Кокус чатак күчөп кетсе өкмөттүн чукул тактикалык же стратегиялык пландары кандай болушу керек? Мисалы дайым эле баягы чатак күчөгөндөн кийин чаралар көрүлүп калып атпайбы, элди эвакуация деген сыяктуу? Же болбосо азыр мына жаз келди, айдоо себүү иштери жүрүшү керек, анда да чатак чыгышы мүмкүн. Кандайдыр бир стратегиялык же чукул ушул мисалы жаз мезгилине багытталгандай бир мындай пландары болушу керекпи?
Эми бул эки граждандык структураларды мен айта албайм, бирок жана күч структуралардын атайын ушундай момундай абал курчуганда курчуп кетсе же дагы бир кандайдыр бир жаңы чакырыктар, жаңы коркунучтар пайда болсо, ошол кыргыздын аймактык бүтүндүгүнө, чек арасына дагы коопсуздук маселелери жаралса, албетте жана коргоо министрлиги тарабынан, генералдык штаб тарабынан, чек ара кызмат тарабынан, укук коргоо органдарынын тарабынан дагы тиешелүү иштелип пландар бар. Аны эми ачык жарыяланганга болбойт, бирок ал пландар бар. Эми ошол канчалык ошол күч структуралардын пландарына жана айкалышкан жергиликтүү бийликтин граждандык структуралардын пландары кандай болду экен, азыр аны айтыш кыйын. Мен ойлойм, бул жерде премьер министр, өкмөт башчы бул жөнүндө жакынкы арада бул абал курчуп атканда, бул глобалдык процесстер өзгөрүлүп атканда ушуну алып туруп мына күч структураларынын моундай пландары бар экен. Силердики эмне план бар деп туруп, ошол жанагы Минздравтан баштап айыл өкмөткө чейин граждандык структуралардын дагы сурап, ушуларды болбосо иштетип даярдатып коюштун кажети бар да азырчы.
Ушу сиз айтып атпайсызбы, жарандык структуралар дагы пландар дагы өтө маанилүү депчи. Анан бизде жарандык структура ошол эле өкмөттүн өзү улам алмашып, айыл өкмөттөрүнө чейин улам алмашып жатпайбы? Ушул туруктуулук эмес, туруксуздуктун өзү дагы чек ара маселесин чечүүгө кандайдыр бир деңгээлде тоскоол болуп аткан жокпу?
Ну албетте тоскоол болот. Себеби баягы чек ара маселесин билгендер, ийне жибине чейин билгендер, мул илгертен бери бул 30 жылдан бери ушул чек ара маселелери боюнча көйгөйлөрдүн баарын билип жүргөн адистер кетип калып, ордуна бир жаңы киши келсе албетте эле бир айда же бир жылда ал өздөштүрө албайт. Ошондо бул да таасир этет. Бирок мен бир нерсе айтайын, жанагы пландар ал түзүлгөндө ал атайын ушундай бир тартип менен түзүлөт. Кандай киши келбесин, даже билими жок киши келсе дагы ошол планды иш түзүнө ашыра алгандай кылып түзүлөт да. Бул өзгөчө. Жана күч структуралардын пландары ошондой, и жана жарандык структуралардын дагы жана министрликтер, жергиликтүү бийликтердин да пландары ушул жанагы бизди жана аскердик пландарга кичине жакыныраак болуп, ошондой ушундай коркунуч же момундай жетишпегендиктерге жана кадр алмашылгандарды дагы эске алып, ошондой эффективдүү даярданыш керек да ошол планда.
Урматтуу каарман, мурдагы акыйкатчы коопсуздук боюнча эксперт Токон Мамытов чек ара маселеси тууралуу суроолорубузга жооп берди. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жума, 11 март. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну.
Маткенде Кыргыз-Тажик чек ара тилкесинде бүгүн абал туруктуу. Орусиянын президенти Владимир Путин чет өлкөлүк жарандарга Украинада согушта Орусия колдогон күчтөрдүн катарында көрүшүүгө уруксат берүү идеясын колдоду. Орусиянын коргоо министрлиги орус күчтөрү Украинанын Луцк жана Ивано-Франковск шаарларындагы эки аскердик аэродромду иштен чыгарганын билдирди. Өкмөт доллар менен насыя алгандарга пролонгация мүмкүнчүлүгүн берүү жолдорун караштырып жатат. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Орус аскерлеринин курчоосунда калган шаарлардан элди чыгаруу аракети уланууда, бирок Киев орус армиясы макулдашууга карабай тынбай аткылап жаткандыктан Мариуполдун тургундары эвакуациялоо мүмкүн болбой жатканын билдирди. Шаарда гуманитардык абалды эл аралык кызыл чырым уюму апат деп сыпаттады. Айнура Жекше кызын уксак.
Орусиянын коргоо министрлиги куралдуу күчтөрү Украинанын Луцк жана Ивано-Франковск шаарларындагы эки аскердик аэродромду талкалап керектен чыгарганын билдирди. Бул маалыматты көз карандысыз булактар растай элек. Сөз болгон эки шаардын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аэродромдордун жанында жарылуулардын добушу угулганын билдирди. Луцк жана Ивано-Франковск Орусиянын негизги согуштук аракеттери жүрүп жаткан аймактан алыс орун алган. Айрым адистер орус армиясы жаңы багытта чабуулга өткөнүн болжолдоодо. Украина ички иштер министринин кеңешчиси Антон Геращенко 11 мартта чыгыштагы Днепр шаарында аба соокусунан кеминде бир киши набыт болгонун маалымдады. Британ коргоо министрлиги өз маалыматтарына таянып, Орусиянын планы үзгүлтүккө учураганын, бирок алдыңкы күндөрү чабуулун күчөтүп, бул жолу менен кайрадан Киевке карай жылышы мүмкүн экенин эскертти. Спутниктен тартылган жаңы сүрөттөрдө башкалаанын четиндеги 64 километрдик аскердик колонна жер-жерлерге чачырап кеткени, замбиректер даяр турганы көрүнүп турат. Киевтин четиндеги Антонов аэропортунда орус армиясынын танк бөлүктөрү жайгашканы байкалган. Борбор калаанын мэри Виталий Кличко 2 миллиондой тургун коопсуз жерлерге чыгып кеткенин айтты. Орус коргоо министрлиги 11 мартта да Киев, Сумы, Харьков жана Чернигов шаарларынан гуманитардык коридор ачыларын билдирди. Буга чейинки аракеттерден күтүлгөндөй майнап чыккан эмес, эмне дегенде макулдашууга карабай орус аскерлери аткылоосун улантышты. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук курчоодо калган Мариуполь шаарынын тургундарын бул жолу чыгарып кетүүгө мүмкүн болот деп үмүттөнөрүн айтты. Президент Владимир Зеленский орус тарап гуманитардык коридор түзүүгө убада бергени менен бейшембиде ал шаардан бир дагы карапайым киши чыга албаганын билдирди.
Мы робимо все, щоб врятувати наших людей у містах, які ворог.
Душман күм жамгылууну көздөгөн шаарларда адам өмүрүн сактап калуу үчүн бар аракетибизди жумшап жатабыз. Өткөн эки күндө гуманитардык коридорлордон 100 000 кишини эвакуацияладык. Бирок Мариуполь жана Волноваха толугу менен блокадада. Гуманитардык коридордун иштөөсү үчүн аракет көргөнүбүз менен орус аскерлери ок атууну токтоткон жок.
Потребно для работы гуманитарного коридора. Российские войска так и не припынили вогонь.
Кызыл чырым уюмунун маалыматына караганда Азов деңизинин боюндагы Мариуполда 400 000 көп киши камакта калды. Бир нече күндөн бери шаар таза суусуз, электр жарыгысыз отурат. 9 мартта порттогу төрөт үйүнө абадан сокку урулгандан кийин Орусияны изоляцияда калтыруу, экономикалык санкцияларды көбөйтүү аракеттери күч алды. Ал ортодо президент Владимир Путин чет өлкөлүк жарандарга Украинадагы согушта Орусия колдогон күчтөрдүн катарында көрүшүүгө уруксат берүү идеясын колдоду.
Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добро.
Эгер акча үчүн эмес, ыктыярдуу түрдө келип, Донбасста жашаган элге жардам берүүнү каалаган адамдарды көрсөңүздөр, анда аларга шарт түзүп, уруш аймактарына жөнөтүүгө жардам берүү керек.
Пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий.
Анын алдында коргоо министри Сергей Шойгу жакынкы чыгышта 16 000 ашуун ыктыярчы орус күчтөрү менен кошо Украина аскерлерине каршы күрөшүүгө даяр экенин айткан. Буга чейин Украин президенти Владимир Зеленский чет өлкөлүктөрдү Украинага келип, эл аралык легион түзүп, орус күчтөрүнө каршы майданга чакырган. Орусия кошуна өлкөгө кол салгандан бери Украинада жүздөгөн аскер жана жайкын тургундар каза тапты. Улуттар уюмунун соңку маалыматына караганда 2.5 миллиондон көп украиналык качкынга айланды. Согушту токтотууну көздөгөн тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыга элек. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө. Көрсөтүүнү дүйшөмбү кечки саат 8:00 Next жана НТС каналдарынан көрүңүз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Алмазбек Исманкуловдун менчик медициналык борбору Бишкектеги номер 6 оорукананын имаратын бошотуп бере элек. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев ага дагы 2 күн убакыт берилгенин билдирди. Аларда Исманкулов менен Билим берүү министрлиги мындан туура 25 жыл мурун улуттук университетке деп алынган ири суммадагы насия тууралуу соттошуусу аяктай электиги маалым болду. Сөз эле Нура Бешенбек кызында.
Саламаттык сактоо министри Алмыкадыр Бейшеналиев Алмазбек Исманкуловдун медициналык борбору жайгашкан имаратка 10 мартта барган. Анда министрден Исманкулов менен телефондон сүйлөшүп, имаратты 3 сааттын ичинде бошотуп беришин талап кылганы тартылган видеолор тараган эле. Бейшеналиев азаттыкка комментарий берип жатып, имаратты бошотууга дагы 2 күн берилгенин айтты.
20 күн мурун келип айткам, чыгып кет, алып кет десем макул деген да. Анан бүгүн келсем качып кетип атпайбы менденчи? Анан телефон чалсам албайт. Анан кийин жанагы администратордон чал десем алганда айттым да, лапух дедим мен. Сен эмне эле алдап, эмне качып жүрөсүң мына? Сен ойлойт окшойсуң, мурдакыдай эле министрлер, президенттер айтып койсоң, жакшы берип койсоң коркот деп. Мен коркпойм, келип 3 сааттын ичинде чыгып кет дедим мен. Өзүмдүн охранамды коюп койдум. Бүттө эч кимди киргизбейт, чыгарат.
Исманкулов жана анын кызматкерлери, тарапташтары бул окуяларга байланыштуу азырынча комментарий бериши элек. Бишкек мэриясына караштуу муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин жетекчиси Нурдан Орунтаевдин айтымында Исманкулов мэрия менен бул имаратты ижарага алууга байланыштуу 2012 жылы гана келишим түзгөн. Өткөн айда келишим бир тараптуу жокко чыгарылган.
В 2012 году, 22 августа, решением комиссии было предоставлено Исманкулову.
2012 жылы 22 августта муниципалдык мүлк боюнча комиссиянын чечими менен Исманкуловко 1075 чарчы метр болгон ушул имарат 5 жылдык мөөнөткө ижарага берилген. Ошондон бери ар 5 жыл сайын анын мөөнөтү узартылып келген. Келишимдин мөөнөтү акыркы жолу былтыр июлда узартылган. Ижаранын акысы башында айына 164 миң сом болгон, кийинчерээк 214 миң сомго көтөрүлгөн. Келишимге буга чейинки жетекчи Аскат Карымбаев кол койгон. Мен бул кызматка дайындалгандан кийин ушул жылы 17 февралда социалдык маанидеги объекттерди бошотуу максатында жана комиссиянын чечими менен келишим бир тараптуу жокко чыгарылган.
Данный договор был аннулирован.
Бул макала жазылып жаткан чакта Исманкулов шаардык оорукананын имаратын 2012 жылга чейин кандай шартта пайдаланып келгенин тактай алган жокпуз. Ал арада Билим берүү жана илим министрлиги менен Исманкуловдун улуттук университетке деп алынган ири суммадагы насиясына байланыштуу соттошуусу аяктай электиги белгилүү болду. Насияны кайтаруу үчүн Билим берүү министрлиги Исманкуловду алгач 2019 жылы, андан кийин былтыр сотко берген. Аталган мекеменин өкүлү Бектур Ибрагимов Исманкуловдун карызы 28 миллион долларга чамалаганын билдирди.
2021 жылы 2 майда кайрылган. Өкмөттүн атынан Билим берүү министрлигинин сотрудниги катышат. Мен өзүм октябрьский сот бир жылдан бери болуп келатат. Исманкуловдун өкүлү сентябрь айында ходатайство берип, Первомайский районду жайгашканбыз деп доо келтирип канааттандыруусун калтырган. Бишкек шаардык соту октябрь сотуну 18 октябрда күчүнө калтырат. 1 февраль 2022 жылы жогорку сот октябрь райондук сотунун күчүндө калтырат. Азыркы маселе кайра октябрь райондук сотунда кайра вазамдар эле болду. Бүгүнкү күндө Исманкуловдун карызы 28 миллион доллар болду.
Исманкулов насияга байланыштуу доомбаттарга дагы такыр үн каткан эмес. Аны менен байланышуу аракеттерибизден майнап чыккан жок. Азаттык аларга микрофон берип жүйөсүн укканга даяр. Туйгунал Абдраимов 2007 жылы саламаттык сактоо министри бул кезинде бул маселе көтөрүлгөнүн эстеп айтып берди.
Советбек Токтомуш деген Исманкуловдун жездеси болчу. Университетте ректор болчу. Университеттин бир корпусун залогко коюшуп, кредит алышып, ошо чыны менен канча жылдан бери эле корейлер ошо маселени көтөрүп келдип да. Мен чатакташкан эмесмин, мен ал маселени мындай эле тынч эле көтөргөм. Давай чечкиле деп жана меңгетип калгам. Ошо боюнча калганда мен көтөргөм аны. Жырдын путем чечкиле, кредитим чечели депчи.
Буга чейин саламаттык сактоо министрлиги Исманкуловдун медициналык борборуна берилген имараттан сырткары дагы башка ооруканалардын 20 ашык жайы жана жери жеке колго кантип өтүп кеткени изилденип жатканын, аларды дагы мамлекетке кайтаруу иштери жүрөрүн билдирген болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 11 март жума күнкү кечки уктурууларынын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден чыккан макала баяндардын баардыгы интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Ошондой эле жаңылыктар да улам улам жаңыланууда. Кирип окуп туруңуз. Ошондой эле инстаграмга дагы жаңылыктарды коюп жатабыз. Баракчабыздын аты азаттык чекит KG, жазылып койсоңуз кабарлар убагында сизге келип турат. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Техникалык жактан Канат Карымшаков тейлөөдө. Толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат.